Dnes večer máme apologetickú tému, ktorú sme nazvali Či môžem dôverovať Biblii? Alebo Biblia, môžem jej dôverovať? Je tam niekoľko vecí, ktoré by sa dali veľmi podrobne rozoberať, lenže môj dojem je taký, že to chce si sadnúť na nejaké knihy, alebo pri najmenšom mať nejaký vizuálny dojem v nem. A to by nás zaviedlo príliš ďaleko. Takže som sa rozhodol skôr pre úvod do akejsi obrany Biblie s tým, že na internete dnes je to celku ľahko prístupné a kto má záujem, tak si tam môže nájsť prakticky všetko, ako sa hovorí, všetko je na webe. Neviem, či je všetko na webe, ale rozhodne, že tieto materiály sa tam dajú nájsť. Biblia je základný text, autorita pre kresťanov a myslím si, že keď sa povie slovo Biblia, každý má o tom nejaké poňatie. To je na jednej strane výhoda, lebo vieme asi, o čom hovoríme. Pravdepodobne bežný Slovák, keď sa povie slovo Biblia, tak má pocit, že ide o hrubú knihu. Neviem, či nepoužívate niekedy všeobecný názov, že to sú také Biblie. A čo budem čítať takú Bibliu? Tým sa nechce povedať, že budem čítať Bibliu ako skutočnú Bibliu, kresťanskú knihu, alebo židovsko-kresťanskú knihu, ale niečo hrubé. Keď je toho veľa, tak je to Biblia. Takže v tom je aj trochu problém, že síce to každý pozná, ale to, čo každý pozná, je skôr karikatúra toho, čo je pravda. A preto je dobre si povedať najskôr, že o čo ide, keď hovoríme o Biblii. A takže tomu sa budem venovať. Tie skutočné také obranné fakty, tak ja ich spomeniem, ale tých je toľko, že by ste sa v tom utopili. Aj tak neviem, či by som vás presvedčil v priebehu jedného večera. Takže radšej som si zvolil taký celkový prístup. Dá sa povedať, že Biblia je najpopulárnejšia kniha na svete, lebo je to absolútny bestseller, žiadna iná kniha sa toľko nepredala. Samozrejme, že je to stará kniha, takže neznamená, že každý rok je Biblia bestseller. Ako vidú niektoré knihy, ktoré proste sa zrazu predajú milióny kusov. Ale Biblia je trvalý bestseller, takže v istom zmysle je najpopulárnejšia. Dalo by sa ale zároveň tvrdiť, že Biblia je najzanedbávanejšia kniha na svete, pretože keby som sa vás tak spýtal, kto z vás každý deň číta Bibliu, tak možno, že by... Mám sa spýtať? Či radšej nie? Alebo kto už prečítal Bibliu? Celú Bibliu? Alebo kto má taký čitateľský plán, že znovu a znovu číta celú Bibliu? Možno, že máte doma 3, 4, 5 prekladov Biblie, ale nikdy ste si ju celú nepozreli, takže by ste ju poznali. Takže my o Biblii vieme veľké reči povedať, že Biblia je autorita, Biblia je Božie slovo, Biblia určuje náš život, ale zároveň ju veľmi elegantne dokážeme zanedbávať. Prípadne si z nej vyberáme to, čo sa nám hodí. A to je ďalší vážny problém, na ktorý sa ja chcem, ktorého sa chcem dotknúť, že často to, čo nazývame Bibliou, nie je v skutočnosti Biblia, ale nejaký výklad Biblie, ktorý sme niekde nachytali. Možno, že sme si ho sami vyrobili. Lebo je zaujímavé, že málo ľudí povie, že vyznám sa vo fyzike, matematike, biológii, ale ak sa spýtate niekoho, či sa vyzná v Biblii, tak každý má zaručenie názor a nepotrebuje od nikoho nič počúvať. Proste Bibliu Ja viem, o čom je Biblia a často tie veci, ktoré počujete, sú obyčajná mytológia. Teda, že sa traduje, že Biblia je plná omylov. Už ste to počuli? Biblia je plná omylov. Biblia je plná násilia. Biblia je nemravná kniha. Biblia podporuje genocídu, vyvražďovanie. Takže keď chceme si nájsť výhovorku, prečo by sme Bibliu nemuseli čítať, alebo prečo to nemá byť naša autorita, tak nie je ťažké nájsť, a znovu na webe, na internete, množstvo útokov na Bibliu ako na otrasnú knihu. Ako na knihu, ktorá by snáď mala byť zakázaná. Pretože Biblia, keď chcete, nájdete v nej mnoho vecí, ktoré sa dajú veľmi zle vysvetliť alebo pochopiť. Takže z tohto hľadiska by sme mohli povedať, že Biblia je veľmi populárna, možno najpopulárnejšia. Zároveň by sme mohli tvrdiť rovnakým spôsobom, že je najnepopulárnejšia kniha a že je to kniha, na ktorú sa najviac útočí. Ale no preto aj máme takýto večer o Biblii, že prečo jej mám dôverovať, alebo prečo by som ju vôbec mal čítať. Biblia, keď by sme sa spýtali, že čo ľudia asi vedia z Biblie, no tak pravdepodobne každý počul, neviem, či ste stretli človeka, ktorý nikdy nepočul príbeh o Adamovi a Eve. Stretli ste takého človeka, kto by nikdy nepočul príbeh o tom, že prarodičia naši sú Adam a Eva. No, často aj kresťania, aj teológovia to vysvetľujú ako mýtus, ako nejaký obrazný príbeh, že to teda nemohlo sa stať, že v skutočnosti sme sa dostali sem evolúciou. A už sme pri tom, že môžem dôverovať Biblii. Hneď na začiatku mám príbeh, ktorý aj teológovia spochybňujú. A čo ja si mám z toho zobrať? Pravdepodobne každý počul o desatore. Desatoro, dekalóg. Neviem, či ste stretli človeka, ktorý by nevedel o tom, že Biblia obsahuje 10 prikázaní, ktoré sú, dá sa povedať, základom každej legislatívy. Štátne zákony stoja na tom, že nemáme vraždiť, nemáme kradnúť, máme hovoriť pravdu. To je nie len morálny zákon, ako čo vieme, že by tak malo byť, ale je to aj štátne zákony toto hovoria. No a to je z Biblie, to je v Biblii. Možno, že by sme mohli ísť ďalej, že asi každý bude poznať príbeh o Ježišovi. Ak ste v kresťanskej krajine, samozrejme, už o Ježišovi možno ľudia nepoznajú, keď sú v nejakej krajine, ktorá nemá historické kresťanstvo za sebou. Takže Biblia je v tomto zmysle známa, lenže to je aj veľká nevýhoda, že ona je síce známa, ale známa je z takého hľadiska, ako sa medzi ľuďmi traduje, prípadne je známa z toho, ako sa vykladá, ako si ju občas niekde otvoríme a niečo sa nám zdá a vidíme ju cez nejaké farebné sklíčko, tak by som povedal, že ju nevidíme tak, ako ona hovorí, ale že ju vidíme cez nejakú interpretáciu. A toto je jeden z najzávažnejších problémov, že to, čo si my myslíme, že poznáme ako Bibliu, v skutočnosti poznáme ako nejakú interpretáciu. Možno, že lepšie by bolo povedané dezinterpretáciu Biblie. Že sa pozeráme na nejaké časti a myslíme si, že pretože Jozua dostal rozkaz vyvraždiť Kanáncov, takže Biblia podporuje genocídu. A že snáď, keby sme Bibliu poslúchali, tak my, kresťania, si pozháňame zbrane a vyvraždíme všetkých Slovákov, ktorí nie sú kresťania. Podľa nás. A niektorí ľudia si to naozaj myslia. Že pretože Jozua naozaj dostal tento rozkaz, to bol Boží súd nad nejakým proste národom, ktorý nejako žil, a keby ste vedeli, ako tí ľudia žili a čo robili, tak možno, že by ste ešte sa viac na nich rozúrili ako Biblia, pretože to, čo že zaživa upaľovali svoje deti, tak to sa našli na to archeologické nálezy, proste malé deti v nejakých nádobách zabité a obete, to Biblia o tom hovorí, že teda prinášali obete deti. Boh im dal dlhú príležitosť, aby sa zmenili, a potom ich nechal vyhľadiť. No ale to nehovorí o tom, že genocída je biblický princíp. No ale toto si ľudia často myslia, keď povede Biblia, tak tým vlasy dúbkom sa stanú oči vyvalia, a ty si za genocídu. No alebo možno, že vy poznáte príbeh, že Dávid vyvalil oči na nahú ženu, ktorá sa tam kúpala, nechal zabiť jej muža, spáchal cudzoložstvo a tak ďalej. Biblia toto veľmi, by som povedal, jasne opisuje. No a niektorí si z toho povedia, no ale to je porno. Môžeme to vôbec deťom nechať čítať? Takéto hrozné veci? No ak to nečítate, tak možno, že si myslíte, že ten príbeh no je desivý, no ale keď to čítate, zrazu vidíte, že to je písané takým štýlom, že skôr máte strach z toho, aby ste to napodobnili, ako to, že to je nejaký vzrušujúci príbeh, ktorý snáď nás navádza k tomu, aby sme chodili do cudzích posteli. Takže Biblia je často úplne niečo iné, a to ja chcem na začiatok povedať, ako čo si myslíme, že to je. My protestanti, teraz poviem niečo, čo máme odlišné od rímskych katolíkov, my tvrdíme, že Biblia je najvyššia pozemská autorita pre cirkev. Sola scriptura, to je latinsky, jedine písmo. Tak toto, z toho sa nám tiež vysmievajú naši, neviem ako povedať, kolegovia či bratia katolíci, že si myslíme, že zober Bibliu pod pazuchu, choď do hory, nečítaj nič, len Bibliu. No tak sola scriptura, síce v Biblii to slovo nie je takto, ale ani tí, ktorí vymysleli toto heslo, to takto nemysleli, že teraz nebudete nič iné čítať, len Bibliu, hej? Že nebudete čítať matematiku, ani históriu, ani sa učiť jazyky, nič, len budete čítať Bibliu. Tak to je tiež smiešný názor. Ale keď hovoríme sola scriptura, tak chceme povedať, že ak máme rôzne názory na to, o čom Biblia hovorí, tak Biblia má vždy návrh. To je sola scriptura. Nie, že nič iné nečítajte, nič nepoznajte, ničomu sa nevenujte, čítajte len Bibliu, lebo to je sola scriptura. Tak to je jednoducho karikatúra toho, čo sa tu chce povedať. Ale treba povedať, že sola scriptura znamená, že Biblia je pre nás najdôležitejšia pozemská autorita. Že ak Biblia niečo iné hovorí na tému, o ktorej hovorí nejaká iná veda, a dobre ju rozumieme, lebo to je ďalšia vec, že už som hovoril, že Biblia nie je vždy to, čo si myslíme. Biblia je často dezinterpretovaná, a to, čo si my myslíme, že je Biblia, nakoniec zistíme, že Biblia nikdy netvrdila. Ale predpokladajme, že máme správny výklad Biblie, že ju naozaj dobre rozumieme. Ak jej dobre rozumieme a niečo iné hovorí na nejakú tému, tak pre človeka, ktorý verí Bohu a Biblii, tak Biblia má navrh. To je sola scriptura. Samozrejme, že treba si uvedomiť, že sola scriptura platí jedna biblická zásada, ktorá hovorí o tom, že písmeno zabíja a duch oživuje. To znamená, že ak ti dám knihu do ruky, Bibliu, dobrý preklad, alebo ak vieš originál, budeš čítať originály, a duch Boží nebude pracovať, proste bude mlčať, tak tie písmená, ktoré sú v Biblii, ťa zabijú. To hovorí sama Biblia. Teda toto nie je to, čo som si ja vymyslel, ale vôbec ti to nepomôže, ani mne to nepomôže. Takže ak chceš rozumieť Biblii, tak musíš veľký dať pozor na to, akú interpretáciu, aký výklad počúvaš, alebo jej dávaš. A ten výklad musí byť oživený samým živým Bohom. Takže možno, že by sa dala použiť metafora. Nezabudnite, že každá metafora vždy krýva. To znamená, keď použijeme podobenstvo, metaforu, tak vždy to bude krývať. Ale v tomto zmysle by sa pravdepodobne dala použiť taká metafora na Bibliu. Biblia je ako okno, cez ktoré chceme vidieť Boha. Tak metafora, Boha nikto nemôže očami vidieť. Ale keď máte okno, tak chcete, aby bolo čisté, aby nedeformovalo pohľad von, aby to proste bolo priehľadné. A keď vás zaujíme pohľad von, tak zabudnete, že to okno tam je. Súhlasíte? Okno je vtedy dobre, to sklo teda myslím, keď zabudnete, že sa pozeráte cez okno. V momente, keď musíte na to myslieť, tam je špina, tam je nejaké sklo, ktoré deformuje pohľad, tak už niečo nie je v poriadku. A Biblia chce presne toto, byť sklom, oknom, cez ktoré zažívaš Boha a zabudneš na to, že čítaš Bibliu. V momente, keď Biblia je zaujímavejšia ako Boh, ktorého cez ňu máme vidieť, tak niečo nie je v poriadku. Máme písmeno a zabíja nás. Ja žiaľ ako teológ, ktorý učím o Biblii, tak som často tohto svedkom. Že dá sa venovať Biblii tak, že to vedie nie k životu, ale k smrti. A život to dáva len vtedy, keď tam pracuje Svätý Duch. A Svätý Duch pracuje, keď ste ochotní sa modliť. A vaša modlitba má zmysel, ak sa viete pokoriť. Aj modernému človeku pokora nechutí. Ak niečo nejde dohromady s človekom 21. storočia, tak to je pokora. To je zakázané slovo. Neviem, či ste počuli o pokore niekde v televízii, o tom, že ako dobre by bolo, keby naše deti boli pokorné. Keby naši občania boli pokorní. Aký politik by asi vyhral voľby, keby povedal, občania, ja vás chcem mať pokorní. No, vypískali by ho všetci. Povedali, že pokorní, my sme niekto. Čo? Proste nám sedí, keď o nás hovoria, že máme práva, môžeme si dovoliť, môžeme čo chceme, sme slobodní, to nám sedí. No, ale ak s týmto ideme k Biblii, tak samozrejme, že máme nie že špinavé okno, ale žiadne okno, máme tmu. A môžeme mať Bibliu, akú chceme. Takže to je úvod k tomu, že keď chceme brániť Bibliu, či Biblii môžem dôverovať, nám nepomôže, keď si dáme fakty, že Biblii môžem dôverovať, ak môj spôsob prístupu a moja interpretácia mi zakáže kontakt s Bohom, alebo zabráni, mi zastaví. Pretože Biblia ma nedovedie k Bohu, ak nezačnem na sebe nejak pracovať. Teda nedovolím Bohu na sebe pracovať. To je lepšie takto povedať. Jeden z veľkých problémov pre mladú generáciu, a možno aj starú už, ale hlavne mladú, je, že zmysel života, mne sa to tak zdá, ak nesúhlasíte, môžete hneď ma vypískať. Hej? Naozaj to myslím. Ak nesúhlasíte, ja to zmením. Ale ja mám dojem, že zmyslom života sa dnes stala zábava. Že všetko má byť fun. Anglicky fun. Všetci vedia, čo je fun. Slováci vedia, čo je fun. Pretože všetko má byť fun. Proste, ak to nie je funny, ak to nie je zábavné, tak s tým na mňa nechoď. No, Biblia nie je zábavná. To musím sklamať vás. Biblia je desivá kniha. To je jej problém. Biblia hovorí o takých veciach, o ktorých my neradi počúvame. Poprvé, o nich nevieme. Nevieme si ich skontrolovať. Biblia hovorí o vzniku sveta. No, fyzici, biológovia, evolucionisti, všetci by veľmi radi skontrolovali, ako svet vznikol. Žiaľ, z definície sa to nedá. Lebo tam nikto nemohol byť. Keď je Boh, tak on tam bol a on nám o tom niečo v Biblii hovorí. No a hovorí dosť odlišné veci, ako hovorí Big Bang, alebo ako hovorí Darwin, alebo ako vymýšľajú nejaké náboženstva. Závažne odlišné veci hovorí. No nám to vadí, pretože my máme radšej niečo, čo sa nám pozdáva, čo nám je bližšie, Takže Biblia nie je fan, pretože hovorí o začiatku a hovorí o ňom tak, ako sa nám to veľmi nepáči. Potom hovorí o Bohu, ktorý je veľmi odlišný a nárokuje si náš život. No to sa nám zase príliš nepáči, pretože moje prvé vyznanie od detstva je, na môj život mám nárok ja. To je môj život. Že Boh hovorí, tvoj život je môj život. Ja som ti ho dal. A ja hovorím, nie, Pane Bože, ty si mi ho nedal, ja som si ho dal. Že je to blbosť, ja viem, že je to blbosť, ale ja chcem mať takýto pocit. Pretože mne sa to páči. Ako vám sedí pocit, že váš život nie je váš život? Že niekto iný má naň nárok, totálny nárok. No pokiaľ ste neurobili pokánie a nezlomili sa pred Bohom, tak toto vám nechutí. Absolútne. A musím povedať, že ja som dosť dlho kresťanom, ale nemôžem povedať, že mi to vždy chutí. Ne? Aby som bol úprimný. No o tom je Biblia. Biblia je o hriechu. Slovo hriech, no tak to je, ja neviem, kedy ste počuli v televízii slovo hriech? No, že niekde sa pohádali, tak je tam hriech. Hej, v takom zmysle, hej, že niekto robí hriech, lebo robí zvadu. No ale hriech je o niečom inom, ako o zvade. Ďalšia dobrá téma. Téma o Bohu, téma o hriechu, téma o súde, téma o smrti. To sú všetko veľmi nepríjemné témy. A Biblia o tomto hovorí. Ale moderná generácia chce mať zábavu. No, musím povedať, že množstvo kazateľov, dokonca cirkevných programov, pristúpilo na to, že urobí z Biblie zábavu. No tak ale, viete, neviem, či ste už zažili disko na cintoríne. Možno, že niekto je taký morbidný, že ide medzi hroby a začne si tam tancovať. Verím tomu, že také morbidné sklony existujú, ale sú rozhodne morbidné. Súhlasíte? Že nám sa nechce tancovať nad hrobmi, že ja si budem pripomínať, že tuto bude onedlho môj nápis niekde takýto, že narodil sa vtedy a vtedy a zomrel vtedy a vtedy, pokoj prachu jeho a ja si tam idem nad tým tancovať. Ja rád zabudnem na to. No ale Biblia mi neustále hovorí o tom, že človeče, toto je prvá fáza tvojho života, druhá fáza príde. No, ale my, zabudol som ako na smrť, nie? Toto je slovenské porekadlo. Takže nečudujme sa, že Biblia je nám cudzia a ja viem, že dnes chcem hovoriť apologetické fakty, ja vám ich poviem a mohol som tu hovoriť veľmi dlho, lenže nám tie apologetické fakty vôbec nepomôžu k Biblii a k dôvere Biblie, ak nepochopíme jej základnú zvesť a o tom, že ak chcem Biblii rozumieť, ak chcem vôbec, aby ma oslovila, tak musím sa vzdať tohto základného nároku modernej generácie alebo moderného sveta, že život má byť zábava. Podľa Biblie život je nám na to daný, aby sme mali čo Bohu obetovať. Hrôza, čo? Nie? Predstavte si, že Boh vám dal život na to, aby ste mali niečo cenného, čo jemu môžete dať. No ak toto nechcem prijať, tak Biblia ma bude neustále omínať. Už ste mali niekedy kameň v topánke? Vidíte na kriváň alebo niekde do kopcu. Tak rýchlo to vyhodíme. Biblia nás takto omína, ak nechceme prijať jej svetonázor, jej to, čo nám ona hovorí ako zmysel života. A to je oveľa väčší problém, ako všetky výčitky voči Biblii, ktoré existujú. Tých je strašne veľa. A ani si nemyslím, že sa dajú všetky zodpovedať. Biblia je stará kniha. Potrebujeme si povedať niekoľko vecí, teda, aby som prešiel už nejakým tým faktom, lebo toto má byť apologetika, to je racionálna obrana kresťanských faktov, a dneska hovoríme o Biblii. Tak čo to je Biblia? No, to predpokladám, že teológovia vedia, že Biblia je množné číslo od slova knižočka, hej, malá kniha, Takže vlastne, keď hovoríte Biblia, tak hovoríte knižočky. Biblia nie je podľa vzoru, ja neviem, aké je to vzor Biblia, žena? Nie. Čo to bude? No, to je jedno, proste. Ale je to množné číslo. Teraz som sa dostal, lebo som to nikdy neskúmal, že v slovenčine podľa akého vzoru je Biblia. Čo? Necháme to tak, hej? Možno, že... No, nebudem sa tuto skúmať. No comment. No comment. No comment. Že teda, keď narábame s Bibliou a uvedomíme si, že máme pred sebou 66, prípadne 70 kníh, pretože žalmov je 5, hej? 5 kníh. Takže keď máme 70 kníh, ktoré vznikali v priebehu 1500 rokov, takže už to je vôbec zázrak, že toto, takáto zbierka, takáto knižnica sa dá napadnúť ako jedna kniha. Človek, ktorý útočí na Bibliu a hovorí, že ja s tým nechcem nič mať, tak v podstate si obyčajne neuvedomuje, že už tým, že s tým narába ako s jednotnou knihou, ako s jednotkou, tak vyznáva istú zvláštnu vec, že také niečo môže existovať. Že tá Biblia, tie knihy, sa dajú vydať spolu a dajú sa čítať spolu a majú nejakú spoločnú zvesť. Ďalší problém, ktorý z Biblie, teda s Bibliou máme, keď začneme sa zblízka na to pozerať, je, že bola napísaná v nám veľmi cudzích jazykoch. Lebo niektoré jazyky sú nám cudzie, ale nie až tak veľmi cudzie. Keď si zoberiete nemčinu a slovenčinu, tak máte iné slova, ale dosť často tie isté predstavy s inými pomenovaniami. Keď ale zoberiete starovekú hebrejčinu a modernú slovenčinu, tak to nie je, že tu je tá istá predstava len pod iným slovom, ale celý komplex ideí je o inom ako vtedy a dnes. A preklad zo starovekej hebrejčiny do modernej slovenčiny je nevyhnutne výkladom, ktorý vedie k problému. Takže Biblia je populárna kniha a dá sa čítať aj bez toho, aby niekto rozumel starovekej histórii a náboženstvu a teológii a tak ďalej, pretože s úspechom ju čítajú veľmi jednoduchí ľudia a žijú s ňou a stretávajú Boha. Len je fakt, že vynechávajú mnoho vecí, ktorým nerozumejú. A človek, ktorý to študuje, alebo ľudia, ktorí to študujú, možno rozumejú viac, ale nikto na svete, kto naozaj číta Bibliu vážne, vám nepovie, že rozumie všetkému. Takže to, že v Biblii sú problémy, alebo že máme s pochopením problémy, to sa nedá nepriznať a bolo by veľmi nerozumné tváriť sa pri nejakej apologetickej prednáške, že to len hlupáci majú s Bibliou problémy. To nie je pravda. S Bibliou máme problémy, pretože je to stará kniha, je to cudzojazyčná kniha a tie jazyky nie sú len cudzie v zmysle, že sa tam inak hovorí, ale sú tam úplne iné predstavy. No a toto je taký fakt, ktorý pri každom texte, kde máme otázku, treba brať do úvahy. No lenže tých veršov je tam veľa, kapitol je veľa a ja vám toto nemôžem teraz predložiť. Ja vás len na to môžem upozorniť, že ak máte nejakú otázku pri nejakom texte a zdá sa vám to absurdné, tak je rozumné si pozrieť výklad, ktorý pracuje s originálom. Takže ak máte otázku, či môžem Biblii dôverovať, lebo je tam nejaký veršík alebo nejaký text, ktorý sa vám nepozdáva, tak je dobré nezostať pri vlastnej interpretácii a pri preklade, už či je to slovenský, anglický alebo nemecký, ja neviem, čo čítate, alebo na aký jazyk máte, ale ísť niekde, kde zistíte, že aké je to myslenie, ktoré za tým je. Samozrejme, že niekedy, aj keď preštudujeme všetky fakty a aj pochopíme, povedzme, že ako sa to myslelo v tom starovekom jazyku, tak zostanú nám veci nepochopiteľné. V istom zmysle sa dá povedať, že ak by Biblia bola úplne pochopiteľná, tak by sme neverili, že je to Božie slovo. Ak nám Boh niečo chce povedať, ktorý je mimo času, ktorý žije mimo vesmíru, on je aj vo vesmíre, ja ho neviazujem z vesmíru, nech ma Pán Boh chráni, ale on nie je viazaný na vesmír. Boh existuje mimo času a mimo priestoru. A keď on nám niečo oznamuje v zjavení, v Biblii, tak je evidentné, že dôjde k niektorým napätiam, napríklad pri proroctvách, alebo pri predpovediach, pri predestinácii, ako sa to hovorí, alebo takýchto veciach, kde nám zostanú veci nezrozumiteľné. Kde sa nám zdá, že ak to Boh vopred vie, tak nemôžeme byť slobodní. No ale toto nie je problém Biblie. To nie je problém jazyka. To je problém, keď sa konečnosť stretá s nekonečnom, že dochádza k nejakým napätiam. A ak študujete matematiku, neviem, teóriu nekonečných množín, tak zistíte, že nepotrebujete teológiu ani Bibliu na to, aby ste sa dostali k neriešiteľným apóriám. Kto z vás študuje matematiku? Šťastní ľudia, nikto. Ale keď sa na to pozriete povedzme, začne študovať teóriu nekonečných množín, tak tam zistíte, že pri veľmi presných definíciách, axiomách, ktoré sú absolútne pochopiteľné, dôjdete na niektorých miestach k protirečeniam, ktoré matematici nevedia riešiť, prípadne riešia nejakým filozofickým skokom, aby sa tomu vyhli. No ja vás tým nebudem zaťažovať, ja nie som matematik, ani tomu poriadne nerozumiem, len o tom viem. A ako teológovi sa mi to veľmi hodí, pretože my teológovia sme často obviňovaní, a vôbec kresťania, že vymýšľame protirečenia, ktoré nikto nemôže veriť. No ale matematika je axiomatická veda, kde nikto nevymýšľa veci, ktoré nikto nemôže veriť. Takže matematik, ateista, filozof Russell povedal, že filozofia začína takými vecami, ktoré sa každý čuduje, že na čo o tom treba hovoriť, také sú jasné, ale končí sa vecami takými, že nikto tomu nedokáže veriť. Proste paradoxálne. Takto funguje naše myslenie aj bez teológie. A v Biblii máme teológiu, kde sa kontaktujeme s nekonečným Bohom. Takže buď pripravený na to, že ak chceš dôverovať Biblii, tak nebudeš jej dôverovať preto, že všetkému rozumieš. Toto je idea, ktorá je absurdná. Ak niekto si myslí, že budem veriť Biblii a dôverovať jej potom, keď ju pochopím, tak to nebude nikdy. Biblii dôverujeme preto, lebo sme stretli Boha cez ňu. Ja som cez to okno uzrel živého Boha, ktorý ma oslovil, a keď niekde na tom okne niečomu nerozumiem, že cez deň nevidím, tak nepoviem, že som ho nevidel, ale poviem, že tu niečomu nerozumiem. A tak funguje život všade, ako som hovoril napríklad aj v matematike. Že niektorým veciam nerozumieme, ale to neznamená, že nebudem používať čísla, keď pôjdem do banky. Hej? Pretože matematika je nezmysel, vedie k paradoxom, no tak nebudem si spočítavať peniažky. Proste my sami to vieme, ako to funguje. Dobre, takže to je niekoľko takých, neviem, či úvodných, ale dôležitých pojmov o Biblii. Ja viem, to každý sa mi smeje, že mám dlhé úvody, ale myslím si, že niekedy úvod je dôležitejší ako samotná časť. Teda už ako hlavná časť. Fakty o Biblii ako tie apologetické, by sa dali podeliť na také dve základné časti. Možno, že vám to pomôže, keď budete niekedy brániť Bibliu niekomu, pred niekým, alebo sami pred sebou, lebo problém je, že my sami by sme radi sa niekedy Biblie zbavili. Bibliu je možné brániť zvonku, teda fakty, ktoré ukazujú zvonku, že Biblia je pravdivá, alebo zvnútra. To znamená, že Bibliu poznáme z jej vnútornej sily a akejsi konzistentnosti. Tie vonkajšie fakty sa najčastejšie delia na také štyri časti. A jedna je štúdium rukopisov. Takže ak chcete rozumieť, čo je to Biblia, tak choďte na internet a napíšte si tam rukopisy Biblie, alebo anglicky manuscripts, biblical alebo Bible manuscripts. A nájdete obrázky, pravdepodobne pre vás nezrozumiteľných hakov, bakov, všelijakých útržkov, ktoré sa našli. Z Novej zmluvy je ich skoro 6000, tých všelijakých gréckych textov, no potom prekladov do iných jazykov je viac. Zo Starej zmluvy je toho podstatne menej, ale tiež je veľa rukopisov, totiž Židia, keď rukopis prestali používať, tak ho pochovávali. Tá úcta k textu s tým zvitkom bola taká, že existovali akési pohrebiská písma, oni to nevolali vtedy Biblia, ale písmo s veľkým P, a tam to pochovali. Pred 100-200 rokmi, neviem presne kedy, objavili jednu takú genízu, to sa volá Geníza v Egypte, no a bol to veľký poklad pre archeológov, lebo našli tam množstvo rukopisov veľmi cenných, ktoré už boli nepoužiteľné pre bohoslužby, ale pre ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, to bola veľká cena. Takže keď čítame Bibliu, tak čítame prepis z týchto rukopisov, ktorých je množstvo, a je tam hodne rozdielov. Nikdy nie sú teologické. Toto je ďalší mýtus, ktorý sa pestuje medzi ľuďmi proti Biblii, že v Biblii je veľa rôznočítaní, že je tam veľa rozdielov. No tak keď niekomu poviem, že medzi novozmluvnými textami je vyše 100 000 rozdielov, tak možno, že vám hlasí dúkom stranu, tak ja čo to vlastne čítam? To je des. Hej? Lenže keď sa potom na to pozriete zblízka, a to je dobrá rada pre každého, kto sa zaoberá Bibliou, nikdy neverte niečomu, čo si neoveríte, pretože ľudia radi zveličujú to, čo nemajú radi, teda problémy toho, čo nemajú radi. Tie rozdiely sú v čiarkách, v nejakých skratkách, v nejakých gramatických veciach a možno jedna, dve, možno pár desiatok je takých, ktoré ovplyvňujú nejaké teologické doktríny, ale nikdy nie tak, že by ovplyvnili vieru v Ježiša Krista, vieru v jedného Boha, vieru v spásu. Nikdy sa to takýchto vecí netýka. Takže znovu môžem toľko povedať, áno, je tam množstvo rukopisov. Žiadna iná kniha, ktorá sa dochovala zo staroveku, nemá toľko dosvedčených rukopisov, ja to mám zoznam. Asi ste nikdy nepočuli, že by niekto pochyboval o Cézarových spisoch, lenže rukopisov máme 10 od Cézara, ktoré sú 1000 rokov napísané, teda odpísané potom, ako Cézar žil. No ale keď čítate Cézarovú galskú vojnu, nikomu nenapadne rozmýšľať, či tam nejakí pisári sa mýlili alebo nemýlili. Pri tom, kto odpisoval Cézarovú galskú vojnu, tak mal oveľa menej dôvodov pre to, aby si dával taký pozor, ako keď niekto odpisuje posvetný spis. Biblické spisy, novozmluvné, sú celý rukopis je, teda z celej Biblie, je asi 200 rokov alebo 300 potom, ako Biblia bola napísaná, a útržky sú pár desiatkov rokov od vtedy, ako Biblia bola napísaná. Takže nemáme autografy, to tiež niekoho môže vydesiť, že ja nemám rukopis Pavlov. To, čo Pavel napísal, apoštol, tak to neexistuje. Fúha, tak nemáme originál. Tak čo teraz? Ja mám na to asi dosť dobrý teologický dôvod, vysvetlenie, prečo neexistuje. Ak vidíte, čo sa deje s turínskym plátnom, ktoré ani nie je isté, že teda naozaj v ňom bol zabalený Kristus, a ľudia sa mu dobre, že neklaňajú, tak keby sme mali také rukopisy, ktoré naozaj písal Izajáš, a naozaj to písal Pavel, a naozaj to mal v rukách Mojžiš, tak pravdepodobne by sme okolo toho urobili procesiu ako moslimovia okolo Káby. Proste to by bolo des. Takže Pán Boh nás zbavil takéhoto modlárstva a nedovolil, aby sa zachovali tie autografy, hej, tie rukopisy, ktoré naozaj písali títo autori, Marek, Lukáš, Matúš a tak ďalej. Ale tých odpisov je toľko, že keby tí písári, ktorí odpisovali, boli vymýšľali a neodpisovali presne, tak tie rukopisy medzi sebou by sa nezhodovali. Keď dvaja začnú klamať, každý klame inak. A veľmi ťažké je sa dohodnúť na tom, aby ste rovnako klamali. Ak ste skúsili sa nieký dohodnúť na tom, že budeme rovnako klamať, tak ste zistili, že aké je to ťažké. Hej? Zvlášť, keď ste pred políciou. Hej? Teraz máte nejakú verziu a potrebujete sa dvaja, traja dohodnúť, že bolo to inak, hej? Ako to naozaj bolo. Keď hovoríte pravdu, tak nehovoríte to isté, ale celkovo je úplne jasné, že čo sa stalo. A Biblia má túto fantastickú vlastnosť, že nehovorí to isté, napríklad o vzkriesení Ježiša. Tie správy sú úplne neuveriteľne odlišné, ale majú taký cvenk reality, že keď čítate o Ježišovom vzkriesení, tak sa s Kristom môžete stretnúť v tých textoch. Samozrejme, Ježiš je nie v texte, Ježiš je na tróne vedľa svojho otca. Hej? Takže aby nebolo, že Ježiš je v texte. Ale ten text vás vedie k stretnutiu so živým Kristom. Keby sa dvaja, traja, piati alebo koľky boli dohodli, že oni to idú inak, hej? Že proste Ježiš nevstal, ale my sa dohodneme, že toto budeme šíriť, tak by to ľudia veľmi rýchlo prehliadli a ten text by nemohol 2000 rokov prežiť. Takže áno, nemáme autografy, ale rukopisy nám ukazujú na to, že originál sa dá odvodiť, hej, z tých odpisov. Takže toto je jeden veľmi dôležitý fakt na obranu Biblie. Rukopisy. Ak ich chcete vidieť, dnes máte obrovskú výhodu, aj my všetci, no ale mladá generácia je internetová generácia, že môžete vidieť od kumranských rukopisov cez všetky útržky Rylandov, útržok, proste všetko máte na internete, fantázia. Ja som si downloadoval celé kódexy, ktoré sú tam odfotené, no niečo úžasné. Žiaľ, že radšej sa hráme internetové hry. Nie? Nikto z vás nehrá radšej internetovú hru, ako ide do kódex Vatikánus a učí sa grécky, že čo to tam Boh nám povedal po grécky. Kresťania, to je nie veľmi dobré. Ja si nemyslím, že sa nemáte hrať, ale ak zo života urobíme fun, tak Boh si z nás môže urobiť fun a to nebude dobré. Ďalšia obrana Biblie, veľmi dôležitá, sú archeologické nálezy. A toto je tiež veľmi, veľmi vzrušujúce. Archeológia. Ja tu mám rozpísané niekoľko nálezov, ktoré potvrdzujú starú zmluvu. Nová zmluva tým, že sa odohrala celé tie dejiny novej zmluvy sú za pár desiatkov rokov. Hej? Teda, ak zoberiete Ježišovo narodenie, asi 4 pred Kristom, hej, tam došlo k nesprávnemu vypočítaniu roku, takže Ježiš sa nenarodil v roku 1, ale v roku minus 4, hej? Čo je veľmi zaujímavé. A ukrižovali ho zrejme v 30. roku, nášho letopočtu, ak chcete, po Kristu. No a Ján pravdepodobne písal zjavenie niekedy v 90. rokoch, no tak to je v priebehu jedného storočia. No a tie udalosti za to jedno storočie, tam je ťažko nájsť toľko archeologických nálezov, ale našli sa ukrižované, teda kosti ukrižovaných ľudí, takže toto je potvrdené, nápisy niektorých tých činiteľov v tých gréckych mestách. Jeden anglický dejepisec, išiel po stopách apoštola Pavla a všade našiel to, čo je v skutkoch. Teda Lukáš bol veľmi dobrý historik, Lukáš napísal skutky, takže toto všetko sa dá sledovať, ale je toho menej ako v starom zákone. Ale starý zákon, tým, že prebiehal vyše 1000, možno 2000 rokov, tak tam môžete nájsť mená ľudí, nie priamo Abrahama, ale podobné mená, ako bol Abraham, Daniel, Dávid, nájdete nápisy. Je veľmi zaujímavé, ako tí králi sa rôzne klamali na tých nápisoch, no ale spomínali tam mená Omriho, meno Dávida, meno Achaba, Salmana Zartama. Takže keď vás zaujíma história, a toto je veľmi fascinujúce, tak to potvrdzuje, že Biblia je dobrá historická kniha, a toto, že Biblia je proste mýtus, alebo že je nespoľahlivá historicky, to je totálna blbosť. Prepáčte, že také silné používam slova. Ľudia sa radi vyhovárajú na to, že Bibliu nechcú čítať, lebo už som hovoril, prečo nie. Skutočný dôvod je na to, že ma Biblia obvinuje z hriechu, Biblia mi hovorí o Bohu, ktorého radšej by som, keby neexistoval, a tak ďalej. No tak si vymyslím, že Biblia je historicky nespoľahlivá a nebudem ju čítať. Ale keď sa na to pozriem zblízka, tak rozhodne nejaké problémy zostanú. Hej. Napríklad datovanie v staroveku, neexistovalo astronomické datovanie, ako máme dnes. Takže roky sa počítali od nástupu kráľa toho a toho. Hej. V roku tom a tom kráľa toho a toho. No dobre, lenže niektoré z tých datovaní počítajú nástupný rok kráľa ako prvý rok, iného ignorujú. Hej. Takže samozrejme vznikajú diskrepancie, vznikajú rozdiely a niekto si povie, tak to nemôže byť pravda. Keď si počítam roky tohto kráľa a tohto, tak mi to nevíde. No nevíde, pretože nikto si nemyslel, že ty pravdivosť Biblie budeš hodnotiť podľa toho, že budeš počítať, že koľko kto vládol. Okrem toho, niekde začínal rok v marci, teda našom marci, inde začínal rok v októbri, čo my máme október, a znovu prvý rok vtedy, tak to bol vlastne pol rok. No, hlava sa vám zakrúti, ak to chcete počítať. Sú ľudia, ktorí tomu venujú prakticky celý život. No a to tiež sa dá nájsť na internete, prípadne v nejakej literatúre. A zistíte, že tá Biblia je aj v tejto veci spoľahlivá. A ak sú rozdiely, tak sú rozdiely, cez ktoré sa dajú vysvetliť tým, že niektorý kráľ, teda niektorý údaj, započítal aj koregentstvo. Viete, čo je koregentstvo? Spoluvláda, syn nastúpil už s otcom a povedzme 10 rokov vládol otec aj syn. No ale započítalo sa to aj vláda synovi, aj vláda otcovi. No ale nie je to tam napísané, že 10 rokov z tohto bol koregentom, teda spoluvládcom. No proste nie je to ľahké, ani si nemyslím, že máme, si myslím, že to je prechádzka ružovým sadom, ale nie sú to blbosti a lži. Biblia je o mojom večnom živote a to, že je aj o histórii, to mi ukazuje, že je to pravdivá kniha, ale nie je písaná s astronomickým kalendárom, na aký sme dnes zvyknutí, že v akomsi absolútnom časovom slede počítame, čo sa kedy stalo. Takže archeológia je fascinujúca a ja trošku závidím americkým študentom, tu máme nejakých Američanov, ktorí môžu aj do Izraela ísť, my na to nemáme financie, aby sme našich študentov tam odviedli a ukázali im to, ako sa povie, first hand, aby si to mohli ohmatať, pretože vidieť to a zažiť, že naozaj tu niekto z Biblie žil a tu tohto sa dotýkal a tu pracoval, alebo uctieval Boha, alebo možno, že bála, je veľmi zaujímavé, no ale dá sa to vidieť aspoň na nejakých obrázkoch. Takže sme mali manuskripty, teda rukopisy, archeológiu. Ďalším fascinujúcim dôkazom o biblickej, a možno, že najväčším, neviem, ale možno najväčším zvonku, sú naplnené proroctvá. Keď hľadáte naplnené proroctvá, tak to je niečo neuveriteľné. Tam asi veľmi dobrá kniha je Josh McDowell, je to preložené do slovenčiny, Nové dôkazy, ktoré vyžadujú stanovisko. Tak sa to volá. Máte to niekto? No tak to by ste mali mať. Ak chcete Biblii veriť a brániť si ju, tak potrebujete nejaké fakty. Ja budem na záver hovoriť o tom, že najväčšia obrana Biblie je váš život. Hej? Takže obrana zvonku nám nestačí. Ale mnoho ľudí má výhovorky, že teda Biblia je hlúpa kniha a preto ju nečítajú a ani sa nedostanú k tomu, aby sa podľa toho dalo žiť. Takže investujte, je to dosť drahé, ale stojí to za to. Josh McDowell, dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie alebo stanovisko, alebo nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie. Toto je niečo, čo si myslím, že by ste mali mať. V tejto knihe, ja tu len jedno proroctvo uvediem, ktoré, aby ste trošku počuli, ako sa na tom pracuje. Daniel v 9. kapitole prorokuje o tom, že po 69 týždňoch, čo je 69 krát 7 rokov, príde Mesiáš od istého dátumu. Tam to máte presne napísané, že od ktorého dátumu to asi bolo. A tí, ktorí na tom pracujú, počítajú takto. To, že tomu nebudete poriadne rozumieť, to je účel, hej, tohto čítania. Vynásobením 69 týždňov 7 rokmi pre každý týždeň s 360 dňami dostaneme 173 880 dní. Rozmedzie medzi rokmi 444 pred Kristom a 33 po Kristu potom predstavuje 476 slnečných rokov. Hej, tak vidíte, že Daniel nepracuje so slnečnými rokmi, ale my pracujeme so slnečnými rokmi. Ak vynásobíme 476 číslom 365, alebo 365 dňami, 5 hodinami, 48 minútami, proste tu sa potom ide o sekundy, výsledkom bude 173 855 dní, 6 hodín, 52 minút, 44 sekúnd, alebo 173 855 dní. Do obdobia medzi rokmi 444 pred našim letopočtom a 333 nášho letopočtu už potom chýba len 25 dní. Ak pridáme k 5. marcu 444 pred našim letopočtom 25 dní, vyjde nám 30. marec, 33 nášho letopočtu, čo by bol 10. Nisan 33. To je dátum Ježišovho slavnostného vstupu do Jeruzalema. Hej, takže podľa tohto vypočítali, že to je 33. rok. Ja som vám na začiatku povedal, že iní si myslel, že to je 30. Hej. Takže tu vidíte, že toto nemal byť presný text, že toto teraz je už posledná pravda. Vidíte, ako sa s Bibliou dá pracovať, to som chcel povedať, že na sekundy sa to dá počítať. A keď potom zistíte, že jedno z takých počítaní nie je práve to najlepší výklad, tak ešte nezahodite celú Bibliu, pretože Biblia nie je o tom, že máme všetko na sekundu vypočítať. Ale že teda vie, čo sa bude diať vopred a nikto nevie predpovedať budúcnosť, jedine Boh. Hej. Takže napríklad fascinujúcou témou sú predpovede mesiánske o tom, kto bude Ježiš, odkiaľ bude Ježiš, ako bude žiť, kde zomrie, ako zomrie a tak ďalej. Toto niekto vypočítal, že aká je pravdepodobnosť toho, proste astronomické čísla. Ja by som povedal, že pravdepodobnosť je nulová, pretože ak sa niekto má narodiť z panny, tak tam, aká je pravdepodobnosť, že žena, ktorá nemá sexuálny styk, bude mať dieťa. Hej? No, tak taká je pravdepodobnosť, že sa Ježiš narodí. Hej? Takže to je celkom zaujímavé vypočítať tie astronomické čísla, že teda aká je pravdepodobnosť, že sa v jednom človeku naplní, že sa narodí na istom mieste, v istom čase, za istých okolností a tak ďalej. Ale najdôležitejší fakt je, že to je absolútne nepravdepodobné. Takže to je, naplnené proroctvo je obrovská oblasť, ktorú vám odporúčam do pozornosti. Nepotrebujete cestovať do Izraela, je to lacnejšie. A dá sa to nájsť v knihách a ako hovorím na internete, všetko je na webe. Posledná téma tejto obrany zvonku Biblie je konzistentnosť týchto 70 kníh. Väčšinou sa hovorí o 66, mne sa páči číslo 7, 70, keď berieme 5 kníh žalmov, tak máme 70, ale keď máte 66, tak prosím, máme 66 kníh. Prosím. Apokryfy nie sú súčasťou kánonu židovského, takže protestantský kánon nemá apokryfy. Apokryfy Tridentský koncil dal do kánonu ako odpoveď na reformáciu. Takže tým, Židia to neprijali, takže my máme klasický kánon, ktorý bol pred reformačný a vtedy bol aj rímskokatolický taký istý. Tam išlo o niektoré texty, ktoré pripúšťali obeť za mŕtvych a očistec a také texty, ktoré sa tam niekde nachádzajú. A preto Tridentský koncil protireformačný vzal tieto knihy do kánonu. Tieto knihy nie sú zlé, sú historicky zaujímavé, niektoré, nie všetky, ale nie sú, nemajú túto nemajú inšpiráciu.
Ale preto
jasne. Veľmi dobre, veľmi dobre. Dobre, že si sa na to spýtal. Ja vychádzam z protestantského kánonu, kde hovorím o 70 alebo 66 knihách. Niektoré pojmy som vynechal, ako inšpirácia, zjavenie, kánon. Myslím si, že to by nás viedlo dosť ďaleko. Proste to, bibliológia je ťažká, dá sa povedať, veda. A neviem, či tu teraz je na to miesto, aj tak už je dosť dlho. Dobre, takže pozrieme si ešte jednu časť, a to je konzistentnosť týchto 70 kníh, alebo 66, a jej historickú spoľahlivosť na to, že sa všetky knihy hovoria na jednu tému, dá sa povedať, teda tému Boh, spása a zmysel ľudského života. Protirečenia, ktoré ľudia radi vypichujú a ktoré sa tam veľmi ľahko dajú nájsť, dokonca v jednom prísloví máte dve príslovia za sebou. Neviem, či sú úplne za sebou teraz, ale v jednom je, že odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva a hneď ďalšie príslovie je neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva. No, protirečenie. No, alebo neviem, že had bude žrať prach. No tak Biblia učí, že hady sa živia prachom. Ne? No proste ľudia majú niekedy úplne smiešné námietky o protirečení Biblie a tak ďalej. Preto je dôležité to, čo som hovoril na začiatku. Potrebujeme vedieť, či máme naozaj interpretáciu Biblie, alebo len nejaký smiešný doslovizmus. Biblia je kniha, ktorá počíta s vašou inteligenciou. Proste je to dobrá kniha, ktorá používa metafory, používa zaužívané výrazy a tak ďalej. Proste tak, ako sa hovorilo, a nie je to kniha písaná matematickou logikou. Takže táto konzistentnosť témy je jeden z najväčších dôkazov, že ide o božskú knihu, hej, alebo božský súbor knih, božskú knižnicu, ak chcete. Proste kniha, ktorá transformuje ľudí, a je množstvo ľudí, ktorí svedčia o tom, že Biblia má túto moc. Takže konzistentnosť, keď ju čítate celú, a toto zdôrazňujem, celú, veľmi dobrý, úprimne mysliaci kresťania robia veľmi zlú službu Biblii, keď si čítajú ako kúra, keď zobe zrno. Ja si myslím, že všetci sme to občas robili, ja sa hlásim prvý, že som to robil, ale bolo to zlé. Viete, o čom hovorím? Potrebujem nejaké Božie slovo, aby ma povzbudilo, alebo aby som mal aspoň svedomie, že som si čítal, no tak otvorím. Aha. Neviem, čo je pred tým, neviem, čo je za tým, ale rozumiem tomu textu v kontexte môjho 21. storočia, internetu a všetkého, lebo ja žijem v tomto kontexte a ten veršik musí platiť do tohto kontextu. Zázrak je, že občas to sedí. To je tiež jeden z dôkazov, že Biblia je božská kniha, lebo občas to sedí. Ale neradím vám to, lebo občas sa dostanete, padnete na hubu jednoducho. Boh dovolí, že cez tú Bibliu prehovorí diabol. A viete, že Satan rád cituje Bibliu. Urobil to priamo Ježišovi. Zacitoval mu veršik z Biblie úplne presne, ale Ježiš mu povedal, choď za mnou, hej, Satan. Pretože toto nie je Božie slovo, síce cituješ, čo Boh povedal, ale je to Satanovo slovo. Takže dajte na to pozor. Hej. Keď hovoríme o konzistentnosti, o tom, že v Biblii nie sú protirečenia, tak hovoríme o správnom výklade Biblie a nehovoríme o nejakom doslovizme a o tom, že ju čítame len tak. No ale poďme na obranu zvnútra, to bude krátke, len pretože ide vlastne o to, že máme ju žiť. Obrana zvnútra je, že Bibliu vyskúšame na vlastnom živote. Spurgeon má jeden pekný výrok. Nikto vraj nevie zistiť, že kde to povedal. Ja som sa pokúsil, ale zdá sa, že to je tradícia. A viete, anekdoty sú niekedy príbehy, ktoré zaručene sa nestali. A možno, že to Spurgeon nepovedal. Ale niekto povedal ktokoľvek, niekto si myslí, že to povedal Calvin, že keď sa ho spýtali, že ako bráni Biblia, on povedal, že a na čo by som ju bránil? Treba brániť leva. Leva treba pustiť z klietky. A on sa ubráni sám. A toto je pravda o Biblii, že keď ju vypustíte z klietky a dovolíte jej pôsobiť na svoj život, tak množstvo otázok jednoducho padne, lebo budú vyzerať smiešné. Proste keď žijete život, tak mnoho vecí prestane byť veľmi dôležitých. Keď prežívate silné emocionálne zážitky, tak sa prestávate pýtať na, ja neviem, akú má niekto farbu vlasov, alebo koľko centimetrov má výšku, alebo niečo. To sú dôležité veci vtedy, keď nemáme iné dôležité veci, tak sa vieme úžasne trápiť s hlúpostiami. A keď stretnete Boha v Biblii, tak zrazu množstvo vecí prestane byť dôležitých. Neznamená, že neexistujú a že sa nimi nemôžeme zaoberať. Preto sa o tom dnes tak dlho zaoberáme. Ale ak tieto veci sú dôležité, tak to znamená, že Bibliu si nepustil z klietky. Že si buď ju nečítaš, alebo neveríš tomu, čo tam je. Keď chceš Bibliu zažiť zvnútra, a toto je návod, dobre? Teraz recept, ak ste ju zaspali, tak prosím, teraz sa preberte na chvíľu a počúvajte návod. Hej. Ak nerozumieš Biblii a zdá sa ti to blbá kniha a naozaj chceš zažiť Boha, tak urob toto. Najdi text, ktorému veríš. Vykašli sa na ostatok. Niečomu tam veríš. To, čomu veríš, podľa toho začni žiť naplno. Neviem, či môže v mene Božom sľúbiť, lebo len Pán Boh môže takéto veci sľúbiť. Boh sa k úprimným správa úprimne. Keď vidí, že máš problém s Bibliou a nevieš si rady, ale začneš podľa jedného verša, ktorému naozaj dokážeš veriť, naozaj podľa neho žiť a s Bohom o tom hovoriť, Biblia sa ti postupne otvorí a budeš vedieť jej dôverovať. Všetkému nebudeš rozumieť, lebo nikto všetkému nerozumie. To by bola blbosť. To proste tu nemôžem sľúbiť. Ja sa dosť dlho tým zaoberám a viem, že sú tam problémy, ktoré človek z definície nemôže rozumieť. Lebo sme ľudia, ktorí máme konečný rozum a Biblia je od nekonečného autora. Duch Svätý je za tým. Takže celému rozumieť sa nedá. Ale keď to začne žiť, zrazu sa ti to otvorí a bude to mať zmysel. Je to jasné? No, ak ste ospali, môžete ďalej nepočúvať. Calvin to nazval, že Biblia sa samo dokazuje. Že Bibliu netreba dokazovať, že ona je autopiston. Hej, to je grécky. To znamená, že dokazuje sama seba. Hej, pravda má silu, ktorá, aj keď nemáte zvonku nejaké oporné, rozumiete, kontrolné body, že prečo by som tomu mal veriť, zrazu vnímate, toto je pravda. Ako keď počúvate človeka, a vnímate, neviem to skontrolovať, čo hovorí, ale na očiach mu vidím, že je pravdivý. Zažili ste to už niekedy? Sú ľudia, ktorí, keď hovoria pravdu, tak vnímate, že tak toto nemôže byť podvod. Cítite vážnosť, ich úprimnosť, ich konzistentnosť a toto Biblia má. Aj človek, ktorý si nikdy nevie skontrolovať rukopisy, archeológiu, proroctvá, celému tomu nerozumie. Keď počuje v Biblii hovoriť Svätého Ducha, tak vie, toto je Božie slovo. A to je najkrajší dôkaz. Tým ja nechcem podceniť tie dôkazy, o ktorých som hovoril. Rukopisy, archeológia, proroctvá a konzistentnosť. Tie sú dôležité a máme byť integrované bytosti. To znamená, máme vedieť, povedať, že Biblia nie je hlúpa kniha. Ale najsilnejší dôkaz je tento vnútorný. Takže na záver poviem také tri vety. Najväčšia prekážka k pochopeniu Biblie alebo k tomu, aby si Biblii mohol dôverovať, je tvoj vlažný vzťah k Bohu. Vlažný vzťah k Bohu je prekážka pochopeniu Biblie. Tie mýty o Biblii, tie sú výsledkom toho, že nemáme radi biblické témy. Ak sa chceme naozaj zabávať, tak z kresťanstva nikdy neurobíme zábavu. Ak z kresťanstva chcete urobiť zábavu, nebudete mať kresťanstvo. Budete mať diskotéku na cintoríne. To bude niečo otrasné. Žiaľ, že občas sa to deje, ale je to morbídne. Kresťanstvo je radostné, je to o evanjeliu, ale radosť nie je zábava. Neviem, či ste to už niekedy zistili. Radosť je niečo hlboké, niečo o tom, že mám večnosť a že ako jeden žalm hovorí, že radujte sa strasením. Človek sa teší, ako keď je zachránený zo smrti nad priepasťou, hej, možno sa vám to niekedy stalo, že takmer ste do niečoho vrazili, alebo takmer ste spadli z nejakého útesu. A ste strašne radi, ale zároveň ste vydesení a vyklepaní. Skoro som zomrel. Hej. A keď sa radujete s Bohom, tak niekedy máte takýto vyklepaný pocit. Boh je bytosť, s ktorou sa nedá baviť. To je niekto. Takže básnička. Tu som už niekedy dávno citoval, možno, že si to niekto pamätá. Jedna veľmi ťažká básnička na pochopenie Biblie. Kto vie, o čo idem hovoriť? Nikto, tak je dobré. Možno, že moje príbuzní vedia. Prvý verš. Čítaj, čítaj, čítaj. Druhý verš. Čítaj, čítaj, čítaj. Tretí verš. Čítaj, čítaj, čítaj. Štvrtý verš, ten je najzložitejší. Čítaj, čítaj, čítaj. Takže prajem vám, aby ste s Bibliou žili, ale aby ste mali za ňou živého Boha. Pretože Biblia ako písmeno zabíja, sama to hovorí. A nechceme smrť, ale chceme život.